Това са легендите на София. Стартираме с София, адресите на любовта. Маги ще ни разказва за семейство Мошанови.
Да, всъщност да не се бъркат с Мошанови, които са роднини. Наистина. Стойчо Мошанов, който също е български политик, и Никола Мошанов са роднини. Обаче, за да има известна разлика, аз съм си говорила с една от дъщерите на Стойчо Мошанов, Милкана, за да има известна разлика, нали, все пак български политици, а и поне са от различни клонове на семейството. Едните са с У, другите са с О, но ние днес ще си говорим с У. Става дума за Никола Мошанов и съпругата му Райна, чието емоционален живот започва много красиво, с една голяма любов, с пречки да бъдат семейство, които те преодоляват, и завършва изключително тъжно. Наистина не много са семействата, които успяват да доживеят в хармония и любов до златна сватба. Но този чуден празник няма на този чуден празник няма по-горчиви думи от тези. Днес ние със съпругата ми прекарахме един самотен тъжен ден, като че погребвахме едно 50 годишно минало, вместо един весел и радостен ден, рядък в живота на едно семейство. Това пише в дневника си Никола Мошанов през 1949 година. Той бил председател на Демократическата партия, три пъти министър-председател на България, наистина високо образован и по сведения на не само на съвременици, ами и на германската агентура, честен човек. Имало едно донесение, което в дневниците на Никола Мошанов и в неговата биография може да бъде прочетено. Там, след като самия германски агент описва много протяжно всичките му положителни качества и как трудно може да бъде подкупен, завършва последния начин: и все пак той е любител на червеното вино и на хубавите жени, което някак си не се връзва много с неговия образ на изключително верен на семейството. Но като се има предвид, че жена му изпаднала в много тежка депресия от невъзможността да има друго дете, освен първото, което е починало, може би трябва да проявим разбиране. Но ще, като стигнем до неговото битие като министър на просвещението, където е свършил доста добри дела, както разбирам от Виктори, едно лошо. Като стигнем до там, ще ви разкажа и какво е казал по отношение на младите учителки. Но нека да продължим по времето, когато би трябвало да празнуват златната си сватба. Той е интерниран в Търново, а пък Държавна сигурност е заявила, че трябва в рамките на няколко дни да опразнят апартамента си и да предадат ключовете в Държавна сигурност. Съпругата му Райна, която отива в Търново една седмица по-късно от него, просто ги оставя и ето тези събития, да разрушиш един 50 години изграждан дом, се отразяват катастрофално на здравето й. В Търново той няма право да работи, живее в една едничка стая, която са отпуснали на него и съпругата му, и три пъти на ден ходи да се разписва в милицията. Ето какво пише Никола Мошанов за този период, който така доста тъжно е в неговите дневници. Между другото, трябва да кажа, че неговите дневници са описани и издадени от издателство Изток-Запад под редакцията на Нина Киселкова и Сузана Хазан. На Нина Киселкова корен е от Дряново и тя с голяма радост се е заровила във всички документи, с които разполага Дряново. Та ето какво пише Никола Мошанов. Пространството като че е пусто, ненаселено от хора, или по-право хора има. Виждаш ги, срещаш ги, но като че ли ги няма, защото нито ти приказват, нито желаят срещата ти. Всеки иска да те избегне, бягат от зараза. Страхът е обзел толкова гражданите, че не смеят не само да ти говорят, но и да те срещат. Една мълва се разнесе из града, че който се вижда с мен или ми услужва, ще пострада. Постоянно ме следят и виждат винаги с кого се срещам и дори кого поздравявам. И има случаи, когато цивилни полицаи са запирали на улицата хора и са ги питали, що са си говорили с мен, заплашвали са ги, ако продължат да общуват с мене. Знайки това, аз напоследък отбягвам не само да се спирам с хора, но дори и да ги поздравявам, защото тягостни чувства ме обхващат, когато виждам отдалеч как някои, като ме съпикясат, че отивам на среща и минават на друг тротуар или влизат в някой магазин само и само да не ме видят. Такава е свободата, която имам и на която се радвам, и която е привилегия пред затвора. Но този начин за третиране с един свободен гражданин и то бивш министър-председател не е само търновски и ограничен само с мястото, дето живея. Изглежда, че опасността от общуване с мен и от други места, дали не от цяла България, е същата. По-рано мнозина приятели от разни места и страната идваха вкъщи, носеха продукти без страх. От 6 месеца, откакто бях изпратен и се върнах от концентрационен лагер, не идва почти никой. А ако срещна някого на улицата случайно, ще ми се извини, че не идва у мене и че не изпраща нищо, защото го е страх и много го следели. Дори кореспонденцията ми намаля. Представете ли си какво се случва с един човек, който е бил 3 пъти министър-председател на България и има репутацията на почтен политик. А иначе съпругата му Райна Стефанова е родена в Русия, дъщеря на Генчо Стефанов, един от най-богатите хора в града. Прочута е с красотата си и получава прекрасно образование за времето си. И когато адвокатът Никола Мошанов вече подготвен от нея отива да иска ръката й, баща й отказва, защото бракът му се струва неравностоен. Наистина, кандидатът е завършил право в Екс-Ан-Прованс във Франция, има успешна адвокатска практика, обаче не е достатъчно богат. Не може да се мери по състоятелност с първенците в града, обаче в крайна сметка Райна като китайска капка плаче вкъщи, тръжка се, вижда, че няма как да се прекъсне тази любовна история и той отстъпва пред любовта на младите, като дава на дъщеря си огромна зестра, за да може да продължи да поддържа това ниво на живот. И къщата на младото семейство на улица Московска в София е записана на името на Райна. През 1900-та година в семейство се ражда момченце Светослав, което живее съвсем кратко и то остава единственото дете на Никола и Райна Мошанови. И от тогава семейството, особено Райна, прави непрекъснато дарения от негово име на бедните деца, на сиропиталища и така нататък. По-късно ще ви прочета, те са дарили 3 къщи и огромни суми пари за сиропиталища, за трапезари, за момичешки пансиони и така нататък. А самия Никола Мошанов от 1898 до 1908 е адвокат в Русе. Той е председател на управителния съвет на Българска търговска банка, председател на акционерно дружество Жити. Тоест не е бедстващ. Обаче според бащата на съпругата му е. И всъщност през 1942 година те даряват русенската си къща, която е истински палат на улица Иван Вазов 4, за безплатна ученическа трапезария, която да носи името на сина им Светослав. Животът на Райна Мошанова като първа дама не е отразен, т.е. тя не е била примерно като Евдокия Филова или Констанца Ляпчева да се включи в обществения живот. Тя се занимава само единствено с благотворителност и то като частно лице и наистина, разбира се, придружава съпруга си в всички места, където той отива по света, като съпруга на Мошанов. И искам само да довърша, че той остава в българската политическа история със своята скромност и честност. Напълно истинска е случката, когато Райна му се обажда по телефона и казва, че закъснява за прием и я моли да му изпрати кола от министерството. И той казва, колите са държавни, има таксита. И затваря телефона. Какви са даренията на семейство Мошанови и изобщо как се развива техния живот, ще разберем след мъничко.
Рубриката София адресите на любовта продължават. Маги ни разказва за Никола и Райна Мошанови.
Да, нека да го уточним.
Точно така.
Стойчо Мошанов е друг.
Точно така. И стигнахме до момента, в който всъщност Маги ти в предходното включване сподели за това как те наистина са дарявали много и са били много отворени към сиропиталища или към хора в нужда. По какъв начин са поддържали реално това дарение?
Ами те непрекъснато са дарявали, особено Райна, но отбелязвам като частно лице, а не като съпруга на министър-председателя. Те са били много хармонично и дълбоко обичащо се семейство. Може би ги е сплотявала скръбта от това, че са загубили първото си дете и не са имали възможност за второ. Райна му е била подкрепа и опора и въпреки, че е имало слухове за неговите забежки, тя си е мълчала, била е непрекъснато до него, а пък и трябва да проявим разбиране, защото след смъртта на детето тя изпада в много тежка депресия. Нали, има даже такива клинични периоди, в които пие лекарства и не е било много лесно да живееш с една непрекъснато кахърна жена. Но така или иначе, той и тя са си мечтаели как ще отпразнуват златната си сватба и на нея ще поканят всичките си кумци. Те са били кумове на 31 семейства. И си представили как с всичките си близки и със своите кумци ще споделят мисли, емоции и спомени от дългия си съвместен живот. Обаче, изпратени интернирани в Търново, те живеят в пълна изолация.
Дали съдбата пък точно не е направила и не е подредила събитията точно по този начин? Те да си мечтая за тази златна сватба и точно тогава да се случат тези събития.
Ми не, то се случило 9 септември, иначе сигурно са щели да си отбележат златната сватба, но тя толкова се потриса от това, че един дом, който е мебелирал и поддържал в продължение на 50 години, трябва да го опразни за 3 дни. Тогава се включват всички приятели, студентите на Никола Мушанов. Въобще имало е цяла бригада по организацията, как да раздадат по близки и роднини мебели, книги, картини и прочие. И тя наистина просто се разболява. И в Търно му умира в ръцете на съпруга си, без той да може да извика помощ. Те са живеели сами и той не можел да я остави, за да отида да вика лекар. И изобщо страниците в дневника му са пълни с много горчиви думи и така заедно с нея угасва и надеждата да си отпразнуват златната сватба някой ден, но това е крепяло. Тя казала, се някога ще се върна в апартамента си в София, пак ще си го подреда и тогава ще си празнуваме златната сватба. Никола Мушанов участва в правителството на Константин Муравиев, което прави последен опит да избегне настъплението на Съветския съюз, за което тогава е осъдено. Той е осъден от така наречения Народен съд, обаче слава Богу само на една година затвор, помилван и освободен в навечерието на изборите. 45-та година. Защото всички знаят за това, че не е бил профашистски настроен. Обаче той продължавал да си мисли, че живее в една демократична държава. Възстановява демократическата партия и започва с желание да се включва в политическите борби, което е негова идеалистична груба грешка. През 47-та е интерниран в Търново, през 49-та в село Заград. И в началото на май 51-та е арестуван и е разследван за връзки с забранени опозиционни партии и с последователи на Трайчо Костов. И на 21 май умира в кабинета на лекаря вследствието на държавна сигурност, като официалната версия е разрив на сърцето. Сега, какъв точно... Тогава това е било доста масова епидемия да умират от разрив на сърцето всички политически затворници. Но както и да е, всъщност да изброим най-важните постижения на Никола Мушанов като министър на народното просвещение, защото като министър-председател той все пак е управлявал правителството, но това е първото министерство, което той поема в политическата си кариера и му се пада нелеката задача да разреши въпроса с Български университет, затвор, единствения по това време, затворен от цар Фердинанд, след като студентите го освиркват в Народния театър. И проблемът е свързан с възстановяване на тази институция, но същевременно трябва да се пребори с омразата на цар Фердинанд, който е бил много злопаметен. Другата заслуга на Мушанов е изработването на нов закон за народното просвещение, тъй като тогавашния вече не отговарял на потребностите на българското общество. И само ще кажа тогава, че Фердинанд при едно посещенията си във Франция поканил със себе си Никола Мушанов, освен че е френски възпитаник с брилянтен френски, той е искал да покаже, специално като част от антуража си, да се хвали пред френските политици с изключително напредничевия закон на българското образование. Наистина се е похвалил, а всъщност самия закон и неговите изменения са били действащи десетилетия наред. И тия факти говорят за качеството му. Сега твърди се, че тогава е трябвало всеки новоназначен учител да мине през министерство и да се представи лично на министъра. И тогава, нали, млади, красиви, учителки. Обаче Никола Мушанов е твърдял, че никога не е злоупотребил с това, че е бил министър. И всъщност трябва да кажа, без да се впускам в подробности, че на Никола Мушанов се дължи и откриването на Народната опера през 1910 година. И мога само да завърша, че все пак той е реабилитиран на 26 август 1996 година посмъртно от Върховния съд. След малко ще научим много за тяхната дарителска дейност на Никола и на Райна Мушанови.
Вървим към финала на историята на семейство Мушанови, разказана от Маги Гигова, и отново ще се завъртим около тяхната дарителска дейност. В предходното включване всъщност магите ни разказа така назбито всъщност професионалния живот на Никола Мушанов.
Той си заслужава да се знае, защото оставил наистина следи в българската политика, след като дори го вкарват в затвора и после го интернират. Той продължава да смята, че политическата борба трябва да се води единствено с легални, демократични и политически средства. Което показва какъв идеалист е, но започвам с това, че на 20 юни 1942 година Никола Мушанов дарява 100 000 лева за образуване на фонд при Министерство на народното просвещение в памет на неговите родители Стойчо Мушанов и Йона Мушанова, като идеята му е в края на всяка учебна година приходите да се изпращат на директора на прогимназията в Дряново, с тях да се връчват награди на най-даровитите и с най-добро поведение ученик и ученичка, които са завършили прогимназията, като обаче предпочитанието е да се дават на най-бедните от тях. И след като фондът е учреден със заповед на Министерство на просвещението, приходите започват да се изпращат абсолютно на следващата година. Обаче, за да осигури още на същата година, 42-а, награди, той превежда отделно 5000 лева на учителския съвет, които да, и вече знаем имената на отличилите се, Пенка Стефанова Минчева и Пенчо Аспарухов Шишков. След следващите години вече така е направено, че да има приходи от 5000 лева, които да се даряват на децата. Към 1 януари 1944 година капиталът на този фонд вече е 155 000 лева и близо 200 000 остава до 1948 година, когато е закрит и се влива се в фонд за вещатели и дарители. Целият този фонд, който е бил създаден от Мушанов, се влива в държавния бюджет. И така цялата благотворителна дейност изчезва. Той прави и друго дарение за родното си Дряново. През 1939 година предоставя на общината свой наследствен имот, къщи, на улица Главна, като желанието му е той да се преустрои за нуждите на девическо професионално училище, което да носи името на неговата съпруга Райна Мушанова, и за безплатна ученическа трапезария, а през лятото да служи за летовище на ученици, които нямат възможност някъде да почиват. Той наема архитект и внася в банка 450 000 лева, за да може да се изпълни това преустройство, като прави специален комитет да контролира разходването на средствата с участие на кмета на общината и на всички заинтересовани институции. И тогава вече, на 1939 година, Дрянова естествено обявява двамата съпрузи за почетни членове на града, почетни граждани, като Мушанова подкрепя съпруга си и има и собствена благотворителна дейност, а понеже нейните цялото и семейство всъщност са благодетели на Русенската мъжка гимназия, продължавайки семейната традиция, тя пък дарява в полза на Касата за обществено подпомагане тази улица, на тази къща на улица Иван Вазов, за която аз вече ви казах. Къща да. Е била много красива, 207 квадратни метра, един декар двор, и тя е станала безплатна ученическа трапезария, вече казах, че на името на единственото им починало дете Светослав. А пък дневника си, който Мушанов започва да води на 19 юни, когато е на 36 години, и го приключва 1905 година, 1950 година, когато е на 78. От 1913 до 1950 той си с упоритост, с последователност и дори с стоицизъм има едни прекъсвания, но 42 години той успява да записва най-важните и стойностни неща около себе си, същевременно да разсъждава за исторически събития и факти. И най-важното, той притежава забележителен усет за историчност и за ценност на всяко нещо, което е написано, как ще повлияе на утрешния ден. И всъщност целият дневник, който аз прочетох с голямо удоволствие, за повече от 700 страници, но наистина са един белег на целия политически живот от освобождението до средата на 20 век. Уникалността е свързана с това, че той и анализира събитията, в които е участвал. Започва от ранното му детство в Дряново, после как се озовава в епицентъра на най-кървавите събития от априлското въстание, после Шипченската епопея, въобще храната, но той можеш да От това, което описва, можеш да разбереш и каква е била храната, какъв е бил света на домашните вещи, на детските игри, на отношенията в семейството, на иерархията в семейството. Те са описани с вещината на професионален етнограф, което също е много важно за историята. И мога само да кажа, че Никола Мушанов е сред строителите на съвременна България, тези, които превърнаха една аграрна провинция на Османската империя в уважавана европейска държава. Той ще остане. Той е народен представител, който няма пропуснати демократични и свободни избори до края на живота си. И примерно той казва, като излежавах 7 месеца в затвора и то повечето от времето в болницата, на Червения кръст или на затвора, бях помилван. След излизането ми се заех с организацията на Демократическата партия, както и с писването на вестник Знаме. Сега представете ли си какъв утопиц е бил през 1947 година да се опитва да възроди каквато и да било партия. На 21 октомври 1947 година бях повикан в Държавна сигурност, дето ми съобщиха, че трябва да напусна София и да си избера място в провинцията, където ще бъда въдворен. Не може обаче да се отива в Южна България, в градовете Русе, Варна и Пловдив, т.е. те са прекалено централни и той може да организира там пак някакви политически събития. Съобщих, че избирам Търново и на 25 октомври тръгнах за Търново, дето пристигнах на 26 вечерта. Жена ми прокудиха една седмица по-късно, като е била заставена в 3 дни да изпразни къщата и да предаде ключовете в дирекция на полицията. Голяма тревога вкъщи. Особено тежък удар бе това за жена ми, която бе много привързана към къщата си. Аз, както и близките, не се чудехме как тя може да преживее тия дни. Но разбира се, сътресението, което това жестоко дело нанесе, не остана без последствие. Жена ми е разнебитена нервно и надеждата, която я крепи, е, че един ден ще си влезе отново в къщата. Празни надежди, но добре е, че страдуващите могат да си ги създават. Наистина, един красиво, щастливо, охолно и хармонично започнал семейен живот на Никола и Райна Мушанови завършва в една мизерна стаичка, където Райна умира в ръцете на съпруга си, а той няма възможност да поиска помощ от никого, защото живеят абсолютно сами. Но това пък е един достойно изживян живот с много строги и никога непристъпени дарителски и политически принципи.
Страхотна история, Маги. Много ти благодарим. Какво ще успеят нашите слушатели да видят на нашия сайт?
Ами, те ще могат да чуят целият този разговор и ще видят техни снимки. Между другото, има много малко останали снимки на Райна Мушанова, защото тя някак си е оставила винаги в страни от политическия живот и всичка цялата й дейност е била свързана само с благотворителност и то пак подчертавам като частно лице, а не като първа дама.
bnr.bg/София е мястото, на което ще можете да чуете цялата история и да видите въпросните снимки. След 14 часа продължаваме с Виктор Топалов и Софийски разкази. Този път се спираме къде?
Отново в центъра на София, на един любим площад за всички, надявам се. Това е площад Совейков. Ще разберем историята на площада и на хората, всъщност, които стават причина този площад да се развие. Петко Совейков и неговия син Пенчо Совейков, като ще акцентираме на живота и творчеството на втория Пенчо Совейков.
Останете с нас.